kes leiab tarkuse, ja inimene, kes jõuab arusaamisele, sest sellest on rohkem kasu kui hõbedast ja rohkem tulu kui kullast. Kui lugeda tervikus, siis õpetus sõnade raamatut, siis seal on tarkus seotud esmalt just Jumala tundmisega. Ja seda ju meie ka kogudusena ja usurahvana taotleme siin. Jumala tundmist, tema elavat tundmist. Ja kui me tunneme Jumalat, siis meil tuleb ka see tarkus ja arukus, millest siis Piibel erinevates jutustustes räägib. Nii et oleme selleks valmis. Usume, et Jumal kõnetab meid siin sellel pühapäevasel hommikul ja võtame vastu tema tarkust, tema tundmist ja tema sõnu. Valmistame end selleks ja alustame ühise lauluga.
Jeesus, su armsa taastab.
tõuseme üles ja ma loen meile sissejuhatuseks Matteuse evangeeliumi 14. peatükis salmid 22-33. Ja see on see ilus lugu sellest, kuidas siis Jeesus tuleb vastu oma jüngritele vee peal. Ja Jeesus käskis seda maid oma jüngreid paati astuda ja sõita vastaskaldale tema eele, sellal kui ta laseb rahvahulkadel minna. Kui ta siis rahvahulgad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama. Ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda. Aga paat oli juba hulga maad kaldast eemale, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. Ent neljandal öövahi korral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides. Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult, see on tont, ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid. Olge julged, see olen mina, ärge kartke. Peetrus vastas, issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Tema ütles, tule, ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates, issand, päästa mind! Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid? Ja kui nad astusid paati, rauges tuul. Paadis olijad aga kummardasid teda ja ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. See on ka meie üks vähemalt kalendrikirjakohtadest. Ja kui ma vaatasin ka Liidu veebilehte, siis seal oli öeldud, et see nädala moto on ärge paaduge. Ja kui mina ise vähemalt mõtlen siis paadumise peale, siis paadumine ju usu rahva seas seostub sellega, et me ei tunnista enam Jeesust. Et ta ei ole nagu enam see päästja või ta ei ole enam see Jumala poeg. Ta ei ole see, keda me kõige enam vajame, ta ei ole enam see, keda me peame kummardama. See on ju paadumisega seotud Jeesusest võõrandumine. Ja siin loos jüngrid lõpetavad oma hämmingu tunnistusega. Tõesti, sina, Jeesus siis, oled Jumala poeg. Olgu see ka meie tunnistuseks, et Jeesus on Jumala poeg. Palvetame. Issand, siin me oleme. Me tahame tunnistada. Et Jeesus, sina oled Jumala poeg, sina oled päästja, lunastaja, meie elu alus, koguduse alus, kõige algus ja kõige lõpp, nagu ka sina oma sõnas oled öelnud, sina oled A ja O. Me tahame sind tunnistada, sind järgida ja sinu tundmises kasvada. Me tahame paluda ka rohkesti armu, et me ei paaduks, et me ei võõranduks sinust. Tule lähedale enda kirkusega, iluga, me tahame sind selgemalt näha, selgemalt uskuda. Julgelt uskuda ja ka julgelt sinust tunnistada. Hoia, et me ei kardaks kõneleda sinust neile, kes sind ei tunne. Me vajame sinu armu selleks, sest inimlikult meil on kalduvus paaduda, inimlikult meil on kalduvus nõrkusele ja hirmule, aga Jumal, sina oled üle sellest kõigest. Ja me usume, et sina ka täna varustad meid kõige vajalikuga, et me saaksime olla ustavad jüngrid sinu kuningriigis. Aamen. Ja me võime jätkata kahe lauluga.
Järgmise lauluga saamegi tunnistada oma suudega, et Jeesus valitseb siin paigas ja et Jeesus on kuningate kuningas ja tema nimi on üle iga nime.
Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle on su jannapäe, sulle kuulub minu ühistu. Te kuningahe. Jeesus, sina valitse. Jeesus, sina valitse siin paigas. Jeesus, sina valitse siin paigas. Vaenlasel ei ole meeleval, ükski relv ei saada võitu on. Jeesus, sina valitse siin paigas. Sulle kuulub meeleval taevast ees ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul iga põhjus sul annab. Sulle kuulub minu hüvistus. Sulle kuulub. Sulle kuulub meeleval taevast ees ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul iga põhjus sul annab. Sulle kuulub minu hüvistus. Väe iga ime, Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale, Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe iga ime. Kõige kõrgemale, kuningate kuningale, nimi üle iga nime. Kiitus kõige kõrgemale, me kuningate kuningale.
võtame istet. Nimetan lühidalt ära mõned teated. Nüüd hakkab juba see sügisooaeg lähemale jõudma. Ja noorte tiimiga oleme saanud ka kokku ja oleme ka konkreetsemat plaani pidanud, mida me siis siin uuel hooajal täpsemalt teeme. Ja kes siis on Kolgata kogudusega kauem seotud olnud, teavad, et ka baptisti koguduses võivad välja kujuneda traditsioonid. Ja üks noorteõhtu traditsioon on, et hooaega tuleb alustada ühe suure pannkoogi noorteõhtuga. Ja praeguseks kuupäevaks oleks siis 7. september, neljapäevane päev, ja alustame nii nagu noorteõhtud alustatakse, 7:00. Ja siin, nii et kõik külalised tudengid, kui sa oled tudeng ja vaatad meid või kuulad meid ja oled Tartu tulemas, siis tead, Kolgata kogudusuksed on sinu jaoks avatud. Ja esimesel noorteõhtul pakume kõigile ka pannkooke. Nii et olete väga teretunud. Siis meil on ka sünnipäevalised. Aleksander Vlassov, Ene Sööt ja üks väga auväärt Kolgata koguduse veteran, Milvi Heamets. Nii et Milvi, me tuleme, anname sulle ka väikese kaardi ja loeme siin ette. Kallis Milvi, sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega ja sinu seadus on mu südames. Tugevat tervist ja kandvat Jumal õnnistust, sinu Kolgata kogudus ja pastor. Nii et õnnitleme Milvit. Ilus on õnnitleda inimesi. Aga paneme praegu kokku vabatahtliku annetuse koguduse tööheaks ja seda on võimalik teha ka digitaalsel kujul. Kui sul ei ole sularaha, siis selleks on meil ka eraldi QR-kood tehtud, viib Kolgata veebikeskkonda kolgata.ee/annetada, kus siis mobiiliideed või smartiideed kasutades on väga lihtsalt võimalik teha väikene annetus. Aga see on kõik vabatahtlik ja anname heldest südamest.
Sulle, su pale on see.
Palvele. Issand, me täname, et sina katad koguduse kõik vajadused, vaimsed ja füüsilised. Aitäh sulle selle ohvri eest siin, mis on vabatahtlikult pandud kokku sinu kuningriigi töö heaks. Me palume, et sa oleksid neid ressursse suunamas, juhtimas, et koguduse töötegijad, juhtkond kasutaksid seda kõike targasti. Oleksid need head majapidajad, kes teenivad sind puhta südamega ja mitte sellise oma kasu pärast. Kasutas neid vahendeid siin, issand, teened enda armuga rohkeks, et sinu sõna võiks levida ja et paljud võiksid kogeda sinu armastust ja et koguduse liikmed võiksid ka kasvada sinu tundmises ja ligimise armastuses. Toome sinu ette veel kord ka meie sünnipäevalised Aleksandri, Ene ja Milvi. Õnnista nende uut eluaastat. Julgusta neid, kaitse neid, varusta neid kõige vajalikuga, et nad saaksid kõndida sellel teel, mille sina oled issand neile pannud. Neil igal ühel on oma eesmärk ja oma teekond sinuga ja me usume, et kui nad panevad oma lootus igapäevaselt sinu peale, siis nad saavad olla õnnistuseks paljudele, niimoodi, et sinu nimi saaks selle kaudu austatud. Toome sinu ette ka Tallinna Vene Betaania koguduse meie palvepartneri. Me täname, et meil on sellised õed ja vennad, nad saavad sind teenida ja meil on ka ees õigus nad tõsta sinu ette. Aitäh sulle, et seal on ustavid inimesi. Aitäh sulle, et nad saavad oma kogukonda teenida. Ja aitäh sulle, et meie saame ka neid toetada oma palvetega. Aga kes on katta nende vajadused ka nende majanduslikud vajadused. Täname, et sinus ei ole puudust. Me toome sinu ette veel mitmed kogudused. Kohile baptisti koguduse, Meiuste koguduse, Otepää vabakoguduse, ja ka Viimsi vabakoguduse, kus on aastapäevad. Eestis on tõesti palju kogudusi, aga nad kõik vajavad rohkelt sinu lähedust ja armu. Me täname, et seal on töötegijaid, ükskõik kui palju neidki oleks, me täname, et seal on koguduses liikmeid, kes ustavalt käivad koos, kes ustavalt sind otsivad ja taotlevad, et sinu kuningriik võiks saada teoks ka siin maa peal ja et sinu tahe võiks levida. Kasvata neid kogudusi ja kasvata sealset inimest usku. Ja viimasena tahame sinu ette tõsta ka meie õide vennad Ukrainas. Me täname, et me oleme ka oma kogudusena saanud mitmeid seal rahaliselt toetada. Aga issand, kasuta ka neid ressursse, mis me oleme saatnud ja paljud on sinna saatnud, et leevendada neid kannatusi, mis seal inimesed on aktiivselt kogemas. Halasta. ja hoia, et meie süda ka ei paaduks selle kõige keskel. Sest kui see on juba pikalt kestnud, see konflikt seal, siis see võib muutuda tavaliseks, igapäevaseks. Aga tuleta meelde seda valu ja kannatust, mida seal inimesed mitmed igapäevaselt kogevad. Ja aita meil ka selle kaudu näha, kui hästi tegelikult meil siin läheb. Ja et meil tõesti ei ole nurisemiseks põhjust. Ja me tahame kasutada hästi ka neid võimaluse ära, mis meil siin Eestis on. Et ennast varustada usuliselt, oma perekondi kasvatada jumalakartlikult ja ustavalt esindada sind siin ühiskonnas ja oma rahva seas. Aamen. Tamistet. Meeri. Meeril on üks tunnistus jagada kogudusega, nii et ole lahke.
Jaa, tere armas kogudus. Ma loen Jumala sõnast Luuka peatükist, Luuka evangeeliumist 11. peatükist, siis salmid 33 kuni 36, mis mind siis on viimasel ajal ka kõnetanud. Keegi, kes on süüdanud lambi, ei pane seda peitu ega vakka alla, vaid lambi jalale, et sisseastujad näeksid valgust. Su silm on ihu lamp. Kui sinu silm on selge, siis on ka kogu su ihu valgus täis. Kui ta on aga haige, siis on ka su ihus pimedus. Hoolitse siis, et valgus, mis on sinu sees, ei oleks pimedus. Kui nüüd kogu sinu ihu on valgus täis, see tähendab, et temas sugugi ei ole pimedust, siis on ta tervenisti valgus täis, nagu siis, kui lamp sind valgustaks oma säraga. Ja see on mind siis kuidagi kõnetanud läbi mitme aspekti, millest siin on siis juttu olnud, et hoolitse, et sinu südames oleks valgus, mitte pimedus. Ja see, et silm hoia selge. Eks siis minu jaoks see kuidagi seostub just sellega, et näha kõike läbi Jeesuse prisma, et see on see, mis hoiab nagu silma selge ja hoiab selle valguse meie sees, et seal ei valitseks pimedus. Ja see, et valgus on ju selleks, et nagu siin ka oli öeldud, et me ei paneks seda pimedusse, me ei paneks seda vakka alla, vaid et see paistaks välja, et see säraks välja ka teistele. Ja sel suvel olen ma kuidagi palju mõelnud ja küsinud ka, et kas minu silm on selge, kas see valgus paistab välja. No ma tegelen ka laste, noortega, siis tegelikult on see eriti oluline, sest teinekord võib olla see üks suur pimeduse hunnik kuskil seal valguse keskel, mis on just see, millest nad kinni haaravad. Et see on üli oluline minu jaoks ka Jumale ees ennast läbi katsuda. Ja mõningad sellised vahvad olukorrad, kus Jumal on nagu kinnitanud ja üles tõstnud. Et mõned neist on ka seotud just minu tööga, et lasteaia õpetajana ma töötan tegelikult naiskollektiivis ja ilmalikus naiskollektiivis, mis tähendab seda, et seal päris palju esineb sellist silmakirjalikust ja tagarääkimist võib, mitte just päris palju, aga teinekord tuleb ette. Ja minul eelmine õppeaasta oli sellega kuidagi väga-väga palju pistmist. Kuidagi väga tugevalt olid sellised suunatud rünnakud, võib isegi öelda. Ja ma pidingi küsima, et aga kuidas mina sellises olukorras siis tegelikult käitun? Ja ma teadsin, et mina olen see, kellest räägitakse halvasti taga. Ja see, et aga kuidas ma siis käitun, mida ma teen ja olingi palves Jumala ees, palusin Jumalalt jõudu et mina ise kohe kindlasti käiksin Jumalaga ja väldiksin seda. Isegi kui ma tean, et kolleeg laob mulle ette meeletul hulgal vigu, mida ma olen kõik teinud, annaks Jumal, et ma ei vastaks samaga. Ja see, kui ma kuulen jälle mingisugust juttu, mis minust on seljadega räägitud, annaks Jumal, et ma ise püüaksin pigem tunnustada, püüaksin pigem suunata olla heaks valguseks. Armastada oma ligimest nagu ise ennast ja oma Jumalat ja teha teistele seda, mida ma tahan, et ka minule tehakse. Ja ühel päeval ütles minu õpetaja abi mulle, et Meeri, sa tegelikult saaksid väga hästi hakkama just erivajadustega lasterühmas, mis minu jaoks oli suurim kompliment, mida ma oma töös olen saanud. Sellepärast, et see oli see koht, kus Jumal oli esile tulnud selle, et ma olin hakanud märkama ja hoolima oma rühma kõige suurema erivajadusega lapsest. Ja selle lapse psüühika muutus, ta sai tunda palju rohkem armastust, hoolitsust ja ta oli tänu sellele ka meiega palju nagu koostaltim. Siis mul oli selle suve jooksul üks hästi huvitav vestlus oma vennanaisega. Ja nüüd see aja selliste sündmuste valguses arutasime ka meie siis abielu ja peremudeli ja selle teema üle. Ja kuna ta teab, et ma olen kristlane, ma käin kirikus, siis ta küsis ka, et kuidas siis nagu meil kirikus see suhtumine on. Ja ma tõin talle tegelikult välja selle, mida piibel räägib abielust. Ja tõin välja selle, et Jumal on abielu seadnud pühaks. Ja tore oli näha minu vennanaise silmis ja tema olekus sellist kaasamõtlemist ja austust, kuigi ta ise ei ole kristlikus abielus, aga ma näen, et minu venna pere hoiab oma abielu pühana, nad hoiavad sellest kinni ja teevad oma abielus tööd, mida on nii tore näha ja ka see, et mu vennanaine just sellest nagu kaasa mõtles. Ja veel üks selline hästi armas olukord, kus Jumal on lihtsalt juhtinud, et olla valguseks ka teistele. Umbes poolteist aastat tagasi sündis minu heale sõbrannale, kes ka ei ole usklik, sündis talle siis laps. Ja seoses sellega on noorel emal päris palju vaba aega, ta on kodune ja ta tunneb, et ta vajab ka nagu sellist tuge. Ja mida ma siis tegin terve selle perioodi oli see, et ma käisin tal hästi regulaarselt külas, määsime juttu, rääkisime erinevatel teemadel elustolust ja ma mäletan ühte õhtut, kus ta mulle tunnistas, et ka tema on, ta tegelikult tahab ka Jumalat otsida. Ma sain talle rääkida natukene, mis meil koguduses toimub, pakkuda alfakursust. Mulle väga suureks üllatuseks ta tuli ka meie beebilauluringi, niimoodi vaikselt kuniks siis nüüd sellel suvel. Me läksime koos reisile Soome ja sellega seoses siis jagasime hotelli tuba ja meie õhtu lõppes sellega, et me lugesime piiblit koos. Nii et see oli ka väga selline armas, kuidas kui me tegelikult käime Jumalaga, kui me palvetame, kui me seame oma sammud Jumala järgi, siis esiteks see aitab meil endal hoida seda silma selget ja valgust meie sees. Aga mis on veel vahvam, on see, et see valgus paistab ka välja teistele ja võib-olla teinekord isegi täiesti sellistes loomulikes olukordades, et ei peagi kohe niimoodi midagi konkreetselt ütlema, vaid lihtsalt olema ja lastma sellel valgusel välja paista. Amen.
Aitäh, Meri. Ja Kaarlil on jagada jutlus.
Nii ta on. armas kogudus, rõõm on olla teie seas. Päike paistab, tundub, et issand veel naeratab eestlaste peale natukene. Kingib sellist sooja ilma, kuigi eestlane ikka soojale ilmale kohaselt tuleb külma kirikusse või jahedasse kirikusse natukene sellise kosutust saama. Täna ma jagan jutlust kirjakoha alusel, mis on paljudele kindlasti väga tuttav, kuid minu jaoks just viimaste kuude valguses avanenud natukene teistsugusest perspektiivist. Huvitaval kombel täna ka katsume palju paadumise teemaatikat, nii et tundub, et käime täitsa koguduste liidu kalendriga ühte jalga. Kes soovib, siis võib avada Matteuse evangeeliumi, 18. peatükk ja esimesed 5 salmi. Ala pealkirjaks, kes on suurim? Sel samal tunnil astusid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid, kes küll on suurim taevariigis? Ja Jeesus kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma ja ütles, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu, ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki. Kes nüüd ise ennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis. Ja kes iganes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu. Aamen. Mulle nii meeldib, kui piibel vahel nõnda vähesega ütleb nõnda palju. Me leiame ennast selles kirjakohas olukorrast, kus jüngrid igatsevad tähtsat positsiooni, mis on täiesti arusaadav ja ma arvan, et me kõik oleme vähemalt enda südames selle küsimusega võidelnud. Kuid Jeesuse vastus on tagurpidine maailma loogikale. Saage nagu lapsed. Astuge välja sellest, et te tahaksite olla suured ja püüelge sinnapoole, et te vaatate, et te olete väiksed. Luuka evangeeliumis 18. peatükk samamoodi räägib samast kohast ja Jeesus ütleb seal sõnad, kes iganes ei võta taevariiki vastu nagu laps, ei saa sinna. Kuid mida tähendab siis lapseks olemine? Vot siit tulebki mängu võibolla siis minu uus perspektiiv värskendada juba kogenud lapsevanemate arusaamist lastest ja võibolla siis turgutada neid, kes veel laste pilku enam ei koge või veel ei ole näinud siis enda laste pealt, kuidas nad käituvad. Koguduse jaoks ei ole see ju mingi uudis, et nüüd minule ja Marile meeldib päris palju osa teenistustest veeta väikses saalis mängunurgas. Ja samuti ei ole kogudusele tõenäoliselt ka uudis see, et muidu rõõmsameelse ja seltsiva Luise Marie unerütm ei ole võibolla päris see, mida me traditsiooniliselt näeme inimestena, et see võiks olla. Siiski kogudus on meid palju toetanud nii nõu kui ka jõu kui ka palvetega ning see on andnud meile tohutult kosutust. Sellist leevendust hingevalule, natukene uut mõttelaadi ja uut lootust. Mis aga ajas ei ole oluliselt muutunud, on Luise öine uni. Ikka ja jälle näeme mingit paranemise märke, tunneme, et nüüd on see aeg, kus kohas Luise hakkab jälle magama, et jõuda taas kord öösse, kus kohas tuleb 4, 5 või 6 korda öö jooksul ärgata, ning mõnikord lausa paar tundi nutvat last lohutada. Ma usun, et mitmed vanemad on ennast sarnasest olukorrast leidnud ja see pilt ei ole neile midagi uut. Aga ma ei räägi seda sellepärast, et me peaksime Luise Mariest õppust võtma ning tõesti mitu korda öösel üles ärkama. Ei, ma räägin seda sellepärast, et ma näen, kuidas minu enda perspektiiv sellele olukorrale ei ole lapsemeelne. Erinevalt väikesest lapsest, mina tahan selles situatsioonis olukorda kontrollida. Ma tahan, et asjad kulgeksid minu taktikepi järgi. See on meil tänases läänelikus maailmas üsna tavaline ja levinud mõtteviis. Me õpime maast madalast, kuidas ise endaga hakkama saada. Me püüame aru saada, kuidas maailm toimib ning selle arusaama alusel siis orienteeruda. Mingil hetkel aga muutuvad meie teadmised, meie see pilt maailmast niivõrd tugevaks, et selle asemel, et orienteeruda, me püüame olukorda kontrollida. Minu puhul väljendus see siis näiteks lapse unenäo kontrollimises, aga see võib väljenduda suhetes perekonnaga või kolleegidega. See võib väljenduda tööalasel arengul või see võib väljenduda ambitsioonides finantsiliselt, lubades endale midagi head, nagu auto või soojama reis. Põhiline sümptom on see, et me tunneme, kuidas kõik peaks olema meie kätes. Lähtudes Eesti klassikast, iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ei. Järsku kogeme, et ei ole. Kuidas ma ka ei pinguta, laps ei maga. Keeruline suhtlus ei võta vedu, pangaarve ei suurene, vaid väheneb veelgi. Ja me teeme rohkem, me loeme rohkem, uurime, katsetame rohkem meetodeid, kuid paranemist ei tule. Ega peagi tulema. Sest kontroll ei ole mitte meie kätes, vaid see on Jumala pärusmaa. Ja see ei ole midagi sellist, et Jumal ei tahaks midagi head meile lubada, vaid Jumala eesmärk on näidata meile, et alati meie tarkusest ei piisa. Võib-olla kõik see, mida me soovime, ei ole meie jaoks hea. Kuid meie paindumatus on vankumatu. Jumal on samamoodi. Painutades veidi meie meelt, aga meie sitkuse ei anna järele. Jumal painutab veel ja veel ja veel ning ühes hetkes see paindumatu oks murdub. Miks me ei taha Jumala olukorra käes painduda? Miks me ei ole valmis vastu võtma seda maailma sellisena, nagu see on? Läänelik arusaam heaolust on ju see, kus ma istun palmial, mulle tuleb toit ja jook ja kõik hea tuleb kätte ning ma ei pea selle jaoks liialt pingutama. Kristlane võiks ju lausa öelda, ma loodan Jumala peale, küll tema varustab. Kuid mõeldes selle olukorra peale on see puhtalt ju see, kuidas imikud on. Täna vaadates juba peagi pooleteise aastaseks saavad Luise Mariet, ma näen, kuidas seal on ainult näos kaks põlevat silma, mis uudishimus janunevad maailma järele. Ta loodab meie peale, et me kitsikusest teda aitame, tuleb juurde ja ning ütleb, aitäh. Kuhu on kadunud meie seiklusjanu? Miks oleme me pugenud enda nii turvalisse rütmi, kus igasugune etteaimamatus meid kõigutab? Ma näen, et me ei usalda Jumalat selliselt, nagu me võiksime. Me loodame ise enda peale, kuid selge on see, et Jumala siht meie jaoks on midagi muud. Õnneks on seiklusjanu ka meie südames kuskil peedus. Kui sa mõtled selle peale, milliseid filme sa vaatad, siis tõenäoliselt see süžee ei ole midagi sellist, kus keegi istub rahulikult kodus, vaatab telekat või loeb raamatut, läheb tööle, siis poest läbi, taaskord koju ja selline rahulik rütm käib ringi ratast ja meie vaatame siis tunde, kuidas see toimub. Me vaatame filme seikluslikust kangelasest, kes hirmule silma vaatab ja liigub selle kiuste ikka eesmärgi poole. Ka piiblis me näeme seda mustrit kordumas, kui Jumal kutsub tavaolukorrast, turvalisest olukorrast erinevaid inimesi suurtele tegudena. Ja ma tean, mida igaüks meist mõtleb selle kutsele veel. Miks mina? Mina pole ju seda väärt. Või ma pole veel piisavalt vana või ma olen liiga vana. Esimese Moosese 12. Ja Issand ütles Aabramile, mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isa kojust maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad. Panen vande alla selle, kes sind neab ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Ja Aabram läks, nagu Issand teda käskis, ja Lot läks koos temaga. Aabram oli 75 aastat vana, kui ta Haaranist lahkus. 75. Selleks, et minna täielikult enda kodukohast ära, täielikult uude keskkonda, uuele seiklusele. Jumal ei kutsu sind sellepärast, kes sa oled. Ta kutsub sind sellepärast, kes sa võiksid olla. Nii on ta kord ja jälle valinud tegelasi, kes esialgu tunduvad mitte sobivad ülesannet täitma. Mooses, kes oli kokutaja, Saamuel, kes oli lihtsalt väike laps, Maarja oli alles teismeline, kui ta Jeesuse ootele jäi. Kalamehed said inimeste püüdjaks, maksukogujad, naised Jeesuse haua juures. Vahet ei ole, mida meie näeme enda kohta hetke olukorras. Kui piiratud on meie silmis meie võimalused või võimekused, Jumal näeb sellest kaugemale ja kutsub meid elusse täis tegevust, avastamist ja muutumist. Seiklus Jumalaga saab alguse ristimisest, kus vana mina sureb, et uus elu võiks taas tärgata. Võiks alata see tõeline muutumisprotsess püha vaimu juhtimises. Meid saadetakse välja, et jagada Jumala head sõnumit nii sõnaga kui eeskujuga, nii nagu Meeri meile rääkis. Et näha ja teenida Kristust kõigis inimestes, et armastada ligimest kui ise ennast ja püüelda õigluse ja rahu poole, ning näha väärtust igas inimeses. Sellel teel on vaja rinda pista raskustega, teha keerulisi valikuid, vahepeal tunned sa ennast kadunu ja üksildasena, aga sellel teekonnal leiad sa ka kindlasti selle, kes sa oled, kust sa tuled ja kelleks sa loodud oled. Vaadates lapsi on seikluslikust kerge näha. Iga laps tahab olla Peter Pan või Herakles või Superman või Batman või Naaberman. Kangelaslikud eeskujud on selles vanuses kerged tulema. Kuid kasvades ja vananedes see seikluslikus õue, asendub mugavusega. Kaunis irooniline on see, kuidas me naeratades vaatame Okas roosikese lugu. Teate küll seda, kus võõrasema kuulutab, et jaa, Okas roosike torkab ennast sõrme ja ta jääb, saab surma või jääb magama. Ja vanemate reaktsioon sellele, kõik vokid ära hävitada. Mitte mingisugust raskust, mitte mingisugust ohtu ei saa selle lapse elus toimuma, tema ei näe seda midagi. Ja imelisel kombel läbi sellise teguviisi nad just selle ettekuulutuse ellu kutsuvad. Me naerame ja mõtleme nende vanemate rumaluse peale. Ise aga enda elus poeme kookonisse ja käime ainult tuttavat rada mööda. Igal juhul, et midagi ootamatut minu elus juhtuda ei võiks. Me vabandame küll ja ütleme, et me loodame Jumala peale enda väikeses toimetuses. Kuid Jeesus ei ütle, et saage nagu vastsündinud. Ja küll ka nemad ringi seikleksid, kui nende väikesed jalakesed ja käekesed seda võimaldaksid. Kuid nii lapsed kui ka täiskasvanud võivad olla kangelased. Meie südames on see kutsumus astuda välja enda tavalisest rütmist. Selleks, et me saaksime maailma muuta. Selleks, et meie elul oleks tähendus. Ja sellesse seiklusesse ka Jumal meid kutsub. See ei tähenda seda, et ma peaksin kõik enda vara müüma ja ostma esimesed piletid Aafrikasse. Ka see võib olla kellegi kutsumus. Kui teile kõige tähendab see seda, et me võiksime enda mugavustsoonist välja astuda ja usaldada, et kui Jumal kutsub, siis ta ka varustab. Millal tegid sina midagi natukenegi seikluslikku? Millal oli viimane kord, kui sa ebamugavale kutsele vastasid? Millal sa tegid head inimesele, teades, et kindlasti midagi head sealt vastu ei tule? Kas sa mäletad seda, kui Jumal kutsus sind kaasa teenima valdkonnas, kus puudus kogemus? Millal tunnistasid sa uuele inimesele enda elumuutvast kogemusest usuteel? Või on jäänud see viimane elumuutev kogemus nõnda kaugele aastate taha, et natukene piinlik on seda tolmukihialtki üles kaevata? Meie vastuväited on tavalised. Olen väsinud, olen hõivatud, mul pole raha, mul on... See on liiga riskantne, ükskord varem ju läks halvasti. Kuid oluline on enda südames päriselt läbi katsuda. Kas need on pelgalt ettekäänded või reaalselt takistavad tegurid? Millal olid sa viimati päriselt väsinud? Ma mõtlen nagu tõesti väsinud. Nii, et silme eest läks mustaks. Nii, et jalg ei tõusnud enam jala ette. Mina mõtlen, et minu viimane selline kogemus oli umbes 6 aastat tagasi kaitseväe rännakutel, kus tõesti ma pidin mööda puud ennast istumast üles tõstma, sest jalad enam lihtsalt ei kandnud. Kas kõik muu väsimusaste ei ole sellest mitte tunduvalt väiksem? Millal olid sa nii hõivatud? Et hommikust õhtuni iga sinu minut oli broneeritud. Kas see päriselt on ettekääne selleks, et ma koguduse töös ei võiks kaasa lüüa või aidata kedagi, kellel seda vaja läheb? Me oleme osavad välja vingerdama enda kutsumusest, ehitades suuri põhjuseid, aga Jumala kutsumine ei kao. See on sama püsiv kui merelained. See on meie südames ikka ja me vaatame ikka seda seiklusfilmi, loeme põnevat raamatut ja kujutame enda südames, kuidas ühel hetkel ka meie sees on piisavalt julgust ja sellist ettevõtlikust, et me võiksime samale teekonnale astuda. Aga siis, kui me ühel hetkel vastame sellele kutsele, algab teekond. Koos Jumalaga ei ole miski võimatu. Kasutades kirjandust, siis Harry Potteri raamatus ütleb Dumbledore Harryle väga õigesti. Meie valikud näitavad meie kohta palju rohkem kui see, millised on meie võimed. Esimesena peame me valima Jumala kutsele vastata ja siis saab alata muutumise protsess. Jeesus ütleb, järgne mulle. Mis on sinu vastus? Ja see aja 43. peatükis kinnitab Jumal enda kutsumist ja enda olemust. Nõnda ütleb Issand, teie lunastaja, Iisraeli püha. Teie pärast ma läkitan Paabelisse ja toon alla kõik põgenikud, ka kaldealased, käratsedes laevadesse. Mina, Issand, olen teie püha. Mina, Iisraeli looja, olen teie kuningas. Nõnda ütleb Issand, kes tegi tee merre ja jalgraja võimsesse vette, kes tõi välja vankrid ja hobused, väe ja vägevad mehed. Need lamavad üheskoos ega tõuse enam. Nad on vaibunud, kustunud, otse kui taht. Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen hoopis uut. See juba tärkab, kas te ei märka, ma teen kõrbessegi tee tühjale maale jõed. Mind austavad metsloomad, šaakalid ja jaanalinnud, sest ma annan kõrbes vett, jõgesid tühjal maal, et joota oma valitud rahvast. Rahvas, kelle ma enesele olen valmistanud, peab jutustama minu kiidetavusest. Kolmas asi, milles me võiksime olla rohkem laste moodi, on õppimine. Ära looda iseenese tarkusele. Ma arvan, et seda lauset piiblist teavad kõik. Kuid kindlasti ei arva Jumal selle juures, et me peaksime ilma mõtlemata tegutsema või suisa rumalusi tegema. Siiski meie õppimisvõime ja tahe muutub ajas päris radikaalselt. Lapselik, mis see või miks, asendub ise teadliku ja jäiga iseloomuga. See peegeldub tagasi jälle algusesse, see jäik iseteadlikus tahab, et kõik, mis ta arvab, oleks õige ja kõik, mida ta mõtleb, puhas kuld. Me ehitame enda elu, kasvatades mudelid sellest, kuidas maailm töötab. Kui ma teen nii, siis juhtub nii. Kui ma teen teistmoodi, siis juhtub naa. Ja see mudeli pidev muutmine ja arendamine muudab teda järjest selgemaks peegelduseks maailmast. Saaks ka teisiti öelda, et me saame maailma toimimisest paremini aru. Olgu see siis füüsikalises mõttes, kui ma viskan palli, siis ta põrkab maas. Või siis inimestega suhtlemise mõttes, kui ma hüppan üles alla, kätega vehin ja lalisen, siis tõenäoliselt inimesed naeravad. Biiblis räägib Jeesus meie elu ehitamisest kui maja ehitamisest. Ja ma näen, et see analoog toimib väga hästi ka õppimise juures. Me alustame tõesti maja tegemist vundamendist ja lapsena on väga kerge ümber õppida. Pole ju palju, mida uuesti teha. Kuid kui ühel hetkel on püsti seinad, katus, me oleme krohvinud, värvinud, tapeetinud, diivan on õlutoas, pildid seinte peal ja pesumasin uriseb rahulikult vannitoas. Sellel hetkel hakkab keegi sulle näitama, et siin kohas vundament ikka päris selgelt ei pea. Või need seinad on kõverad ja hakkavad suure vihmaga läbi laskma. See pole meie jaoks just kõige parem uudis. Peas ehituvad vabandused, selgitused või igatsused. Sinna vundamendi kohale ma ei kavatsegi suurt raskust panna ja vihm sellest suunast üldsegi ei saja. Ja selle asemel, et õppida, et kohaneda, et muutuda, et kasvada, me lihtsalt jääme seisma. Me proovime maailma liikuma panna nii, nagu see meile meeldib. Nii, nagu meie oleme planeerinud või soovinud. Ja nendes mõningates asjades veel vabandused peavad, meie põikpäisus toimib, kuid kui tuleb torm, kui tuleb torm. Ja see torm tuleb. Sind või sinu perekonda võivad hakata vaevama tervisemured. Kellegi kaotus, töökaotus, finantsiline kitsikus, suhete probleemid, lahutused, tülid. Kas sinu maja on valmis neid torme vastu võtma? Kas sina saad olla kindel inimene, kelle peale sinu pere, sõbrad ja lähedased saavad raskel hetkel toetuda? Või on sinu majal ainult ilus fassaad? Ta on kaugelt hea vaadata, kuid sisu ei ole. Tuul puhub läbi ning torm viib kaasa. Võib-olla sa arvad, et maja on pidav. Aga seda pole tegelikult kunagi proovile pandudki. Kuidas siis võiksidki sa teada, kas see tegelikult vastu peab? Täna on meie ees küsimus, kas me jääme ootama tormi või me hakkame vaikselt ühe seikluse, ühe sammu kaupa proovile panema. Lähme ja vaatame, kuidas vihma käes olukord on, kuidas maavärinatega me toime tuleme ja aktiivselt katsetama erinevaid olukordi. Leppima sellega, et kõik ei ole minu kontrolli all, et vahepeal seinad varisevad, vahepeal katus laseb läbi, aga seda kõike on võimalik Jumala armus ja kasvatuses vormida. Jumalal on meie jaoks suured plaanid. Tema näeb seda potentsiaali, mis on meie sees. Ta näeb, kuidas me võiksime olla valguseks inimestele meie ümber. See, kellele pimedas hetkes võib loota, toetuda. Kelle käest saada elusädet, kui enda lootus on kustunud. Kuid ainuke võimalus, kuidas meie saame ennast erksana hoida, on hoida enda juured Jumala juures. Mõista, et tema on see, kes on andnud kõik. Ja tema on see, kes annab kõik. Et me võiksime olla valmis igaks heaks teoks ja kuulutada tema head sõnumit nii sõna kui ka eeskujuga. Enda jutluse lõpetuseks ja meie ühiseks palveks ma kasutan Reinhold Niebuhri sõnu. Ma arvan, et selle palve esimene pool on meie jaoks ka paljudele tuttav. Kuid kui minu abikaasa jagas minuga selle palve sellist terviklikku lahendust, siis minu jaoks see teine pool oli ka kuidagi eriliselt puudutav ja kõnetav. Nii et tõuseme ühiselt ja palvetame koos seda palvet. Issand, anna mulle meele kindlust leppida asjadega, mida ma muuta ei saa. Julgust muuta asju, mida ma muuta saan, ja tarkust nende kahe vahel vahet teha. Aita elada üks päev korraga, nautida ühte hetke korraga, võtta raskusi kui teed rahusse, võtta seda patust maailma, nagu Jeesus võttis, nii nagu see on, mitte nii nagu ma tahan, et see oleks. Usaldada, et sina ajad kõik asjad joonde, kui ma alistun sinu tahtele, nii et ma võiksin olla mõistlikult õnnelik selles elus ning ülimalt õnnelik koos sinuga igaveses elus. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aitäh, Kaarel. Lõpetame siin paari lauluga, reflekteerime nende mõtetule ja kasutame ka eestpalve võimalust, et oma mured, küsimused ja ka tänu panna Jumal ette.
Together.
Igatsus maitsa.
Ja lõpetuseks võtame vastu ka issanda õnnistussõnad. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sul armuline. Issand tõsku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.